Kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam turpināt saimas sēdi. Atgādinu, ka darba kārtībā ir grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā. Vienu mirkli. Kolēģis, aicinu atsākt darbu un ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Tātad darba kārtībā ir grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā ziņo deputāts Ivars Brīvers.
Jā, paldies. Mēs palikām
ceturtais priekšlikums.
Jā, tā ceturtais ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir deputāta Elksniņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir deputāta Kirštēna priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir deputāta Elksniņa priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Tas ir identisks iepriekšējām, tātad arī ir atbalstīts.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir identisks iepriekšējām diviem, tātad komisijā ir atbalstīts.
Deputāti arī atbalsta.
Vienpadsmitais ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Ir deputāta Elksniņa priekšlikums, identisks 11. Priekšlikumam komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Ir deputāta Kirsteina priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Par 13. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Kirsteina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 31 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir deputāta Daldera priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Ir deputāta Elksniņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrijam Elksniņam.
Cienējamie saimnes priekšsādētāji, cienējamie kolēģi, konkrētā priekšlikuma ietvaros es piedāvāju uzdot ministru kabinetam līdz šā gada beigām izvērtēt iespējamību mainīt Latvijas Nacionālās operas juridisko statusu no kapitāla sabiedrības uz valsts iestādi. Uzskatu, ka konkrētais priekšlikums ir vērtējams un diskusija attiecībā uz juridisko statusu ir uzsākama ne tikai Latvijas Nacionālajā operā, bet arī citās valsts kapitāla sabiedrībās un valsts iestādēs, jo pēc būtības Latvijas Nacionālā opera un tagad jau un balets nevar būt iestāde, kuras pamatā mērķis ir gūt peļņu. Savukārt valsts iestādes status noteiktu kultūras ministrijas pienākumu lielā mērā atbildēt gan par operas darbību, gan arī dotēt viņu lielākā mērā no saviem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Turpinām debatas. Vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātās saimnes priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāte, Elksniņa kungi uzsāktā diskusija par valsts uzņēmumu statusu principā ir pamatoti, jo patiešām likvidējot valsts aģentūras savulaik par kapitāla sabiedrībām tika pārveidotas institūcijas, kuras faktiski tādas pēc savas būtības nav, kuras peļņas gūšana nav viņu pamatā. Tomēr vienlaikus, manuprāt, nebūtu pareizi šo diskusiju uzsākt tieši Nacionālās operas sakarā kā pilotprojektu vai kaut kā tā, tāpēc nenoliedzot, ka šī diskusija būtu nepieciešama un iespējams arī izmaiņas būtu nepieciešamas, es tomēr aicinātu šajā konkrētajā likumā to neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Līdz ar to debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstam ziņotājiem?
Jā. Komisijas vārdā var piebilst, ka komisija tiešām šo priekšlikumu uzklausīja, bet uzskatīja, ka trešajam lasījumam tas varbūt nebūtu pareizi šo priekšlikumu atbalstīt, jo tas prasa sīkāk šie jautājumi izstrīzāšanu un izpēti.
Paldies. Lūdzu zvanu un balsosim par 19. deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 50 atturas 5, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Ir izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, tātad, kur pat izteikus priekšlikumu, protams, atbalsta.
Deputāti atbalsta.
22. Ir deputāta Daldera priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Deputāta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts. Un 23.
Un 23. Ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā, tad visi priekšlikumi ir izskatīti un tad aicinu balsot par likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 2 apturas 3, tātad likuma projekts trešajā galīgajā lasējumā ir atbalstīts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem, bet pirms tam es kolēģis vēlos informēt, ka Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt 28. Māja sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijai izskatīšanai pirmajā lasējumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Tātad darba kārtībā ir likuma projekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, kolēģi. Grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem tiek veikti ņemot vērā, ka alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam tiek atļauts pārvaldīt klientu finanšu instrumentu portfeļus. Tostarp pensiju fondu un papildu pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju portfeļus. Pamatu prasības ir ieviesis ar likumprojektu grozījumu administratīvo, respektīvi likumprojektā, ko mēs skatīsim kā nākošo, šie abi divi likumprojekti ir kā vienā likuma paketē skatāmi. Šis konkrētais likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā budžeta komisijā. Lūdzam arī atbalstīt kolēģis.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturus nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šā gada 2. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. Jūnijam. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likumprojekts pamatā ir ar mērķi, lai novērstu konstatētās nepilnības pret Latviju ir uzsāktā pārkāpuma procedūra, un, ko Latvija atzīst daļēji. Un, lai novērstu konstatētās nepilnības, ir ir precīzi izstrādāts likumprojekts grozījumiem alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu, aicinu atbalstīt arī Saeimu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi alternatīvu ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 2015. gada 2. jūnijas.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 2. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā 2. lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā. Deputāts Valters Dambe.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pirms otrā lasījuma izskatīja likumprojektu grozījumu publisko izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 2. jūnijas šā gada.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, dokuments numuru 770. Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām nepieciešams, lai nesen nodibinātais kredita informācijas birojs varētu veikt savus pienākumus atbilstoši kredita biroja likumam. Kopumā ir iesniegt 10 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums – papildināt 1. pantu ar jaunu 32. punktu, ka pamatdarbības veidi notiek atbilstoši Eiropas Savienības saimniecisko
Kirštēnkums, šis ir pirmais lasījums, mēs konceptuāli.
Aicinu atbalstīt.
Tad nav priekšlikumu šajā likuma projektā. Tas ir iesniegts uz pirmo lasījumu.
Aicinu atbalstīt. Nepareizi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Otrajam lasījumam termiņš 10. jūnijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 10. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā, 2. lasējums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Ainārs Mežulis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija likumā grozījuma dzīvesvietas deklarēšana ir saņēmis 2. lasījumam 15 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputātu Brīvera, Liepiņa, Šica, Bondara, Ruka priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. arī iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
9. ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. ir deputātu Brīvera Liepiņa Šīca Bondera Ruka priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. arī ir iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti atbalsta.
Un 15. ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikumu iesniegšana trešam lasījumam šī gada 28. augustā.
Mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un saprotu, ka komisijas vārdā referents aicina atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Iesniegšanas termiņš trešam lasījumam šī gada 28. augusta.
Paldies, tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. augustam. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Jā, kolēģi, strādājām ar dokumentu grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Mēs tika saņemt 4 priekšlikumi, kas tika ļoti nopietni izanalizēti. Pirmais priekšlikums ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kas tika atbalstīts. Lūgums ir jūs viņu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrs ir labklājības, ir sociāla un darba lietu komisijas priekšlikums, kas arī tika izdiskutēts ir, un arī lūgums tika atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tu. Trešais priekšlikums ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kas tika atbalstīts, lūgums arī jums viņu atbalstīt.
Šis daļai atbalstītais priekšlikums iekļauts otrajā un ceturtajā priekšlikumā.
Un ceturtais ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums ir, lūgums ir atbalstīt.
Un deputāti arī atbalsta.
Lūgums ir kopumā atbalstīt likuma projektu otro lasījumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
4. jūnijas.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Siliņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātī kolēģi, sociālo un darba lietu komisija ir sagatavojis otrajam lasījumam grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Ir saņemts viens priekšlikums, labklājības ministrija parlamentārietis sekretārs Reinis Uzolnieks, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Vairāk priekšlikumu nav ienākuši, es lūdzu apstiprināt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 4. jūnijas.
Līdz ar to citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 4. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmais lasējums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi 14 deputāti iesniegtos priekšlikumus, kuri lūdz grozīt likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lietas būtība ir tā, ka šis likums pašlaik nosaka, ka pašvaldībām ir jāsniedz palīdzība gan neatliekamos steidzamos gadījumos personām, gan arī pirmām kārtām. Taču dzīve pierāda to, ka ir ļoti daudz gadījumi, kad gan uzņēmēji darbības veicināšanas gadījumos, gan arī pašvaldībai vajadzīgu jautājumu teritoriālas attīstības jautājumos nav tiesības pašvaldībai piešķirt dzīvokļus personām, ja nav izpildīta šī likuma 13. un 14. panta prasības. Šī likuma projekta grozījums ir saistīts ar to, ka dot tiesības papildināt tad un dot tiesības pašvaldībām arī izvērtējot ar saviem saistošiem noteikumiem, dot tiesības piešķirt šādas tiesības pašvaldībām un iekļaut arī šajā likuma pantā šo priekšlikumu. Komisija ir izskatījusi atbalsta un arī uzsākusi darba grupu jau ir savu darbu un lūgums arī mums visiem kolēģiem deputātiem atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 10. jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā otrais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Simans Parādnieks.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 74 LP 12. Komisija otrajam lasījumam saņēmus 39 priekšlikumus. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Kārļa Šadurska priekšlikums, kas pēc satura atbilst trešajam deputāti Imanta Parādnieka priekšlikumu komisijā atbalstīts un attiecīgi iekļauts vai trešajā priekšlikumā tieši tāpat atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums, ko deputāti noprotu atbalsta. Paldies.
Tad ceturtais juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja sestais priekšlikums tehniski rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī atbildīgās komisijas tehniski rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja tehniski rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 13. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 15. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja tehniski rakstura priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Ir deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 24.
Deputāti piekrīt.
22. Deputāta Parādnieka priekšlikums, kurš ir pēc satura līdzīgs ar deputāta Šadurska priekšlikumu un arī ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
Juridiskā biroja tehniski rakstura priekšlikums numur 23 arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Tātad attiecīgi ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Kārša Durska priekšlikums, kas paredz noteikt augstāku maksājumu sākotnēji likuma projektā ietverto 125 eiro vietā citu dalību valsts apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku filiālēm, kas komisijā ir atbalstīts.
Tad 26. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā.
Deputāti atbalsta.
27. Kārša Durska priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Līdzīgi rakstura priekšlikums 28. Deputāta parādnieku priekšlikums arī daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur ir iekļauts gan 27. Gan 28. Priekšlikums.
Deputāti atbalsta 29.
Deputāts Šadurska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Deputāta parādnieku priekšlikums, kas ir, kā jau ierasts, līdzīgs ar deputāta Šadurska priekšlikumu, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāta Kārša Šadurska priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti atbalsta.
34. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja tehniski rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums pārejas noteikumiem komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Deputāta Kārša Durska priekšlikums, kas ir līdzīgs ar 39. Deputāta parādnieka priekšlikumu, arī papildināt likuma pārejas noteikumus, gan 38. Gan 39. Komisijā ir atbalstīti.
38. Deputāti atbalsta.
39.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Jūnijas.
Līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 5. Jūnijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likums otrais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumu rūpnieciskā īpašuma institūcijas un procedūru likumu. Pavisam saņemti 56 priekšlikumi. Pirmais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Dzintara Rasniča atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Dzintara Rasniča priekšlikums, kurš ir dāli atbalstīts un iekļauts piektajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts septītajā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiska biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir tieslietu ministra Dzintara Rasniča priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Arī tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts 14.
Deputāti piekrīt.
14. Ir komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministrā priekšlikums, kur ir daļa atbalstīts un iekļauts 16.
Deputāti piekrīt.
16. Ir kultūras, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Arī ir juridiska biroja priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir tieslietu ministra Rasnačā priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Arī tieslietu ministra Rasnača priekšlikums, kurai ir daļa atbalstīts un iekļauts 23.
Deputāti piekrīt.
23. Ir komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kurai ir daļa atbalstīts un iekļauts nākamajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
25. Ir komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir juridiska biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ir komisijas priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Arī juridiska biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ir komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts 35. Komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
35. Ir atbildīgas komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas ir daļai atbalstīts un iekļauts 37. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
37. Ir atbildīgas komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir juridiska biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ir juridiska biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. Ir izglītības komisijas priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, un tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ir deputāta Nikiforovā priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. deputāta Nikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
49. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Ir deputāta Nikiforova priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. deputāta Nikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Ir juridiska biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
un 56. Ir komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likums atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturas 19. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu gaidīsim līdz šā gada 5. jūnijam.
Līdz 5.
Jā.
Tātad priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. jūnijam. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Kolēģi, pievērsīsim uzmanību likumprojektam numuru 253 LP 12, ko budžeta finanšu nodokļu komisija skatīja savā sēdē 26. maijā. Līdz šim šo jomu, ko aptver šis likumprojekts, regulēja vispārējais likums Eiropas Savienības fondu vadības likums. Bet tā kā šī likumā ietvertais tiesiskais regulējums attiec uz iekšlietu jomas Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu 2007-2013. Gadam, un tā kā no 2014. Gada 1. Janvāra Latvijas Republikā un arī pārējās Eiropas Savienības dalību valstīs ir uzsākta 2014-2020. Gada iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda īstenošanas periods, kur arī regulē jauns regulas, tāpēc ir nepieciešams jauns likums, kurš pēc savas būtības nosaka Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju finansējumu saņēmēju tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumus un sastāvu, deleģējumu ministru kabinetam un daudz citas lietas, kas ir saistītas ar šo fondu. Kādā veidā viņš tiks lietots, tas ir atkarīgs no tālākiem lēmumiem, bet šis ietvars mums ir jāpieņem un komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, pirms tam gan nosakot šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, tātad vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Ja komisija lēma, tad komisijas vārdu aicinu pirmajā lasījumā pieņemšu
likumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu iekšējās drošības fonda un patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda vadības likumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja, tagad komisija lēma, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 5. jūnijas. Un izskatīšana otram galīgā lasījumā 18. jūnijas Saeimas plenāras sēdē.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 5. jūnijam un izskatīšana Saeimas sēdē 18. jūnijā. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu izstrādes izpētes likums un ir komisijas sēdē atbalstījusi, lūdzot noteikt šim likumprojektam sākotnēja steidzamību un pēc tam arī atbalstījusi, kā jau minēja pirmajā lasījumā. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minētā likumprojekta steidzamību.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums. Atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 64 pret 19 atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Uzsākām debatas vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā, jo sabiedrība gaida no mums to, kas saistībā ar likumu par VDK dokumentu izmantošanu bija vajadzīgs jau no 1. janvāra. Saima lēma, ka no 1. janvāra šai VDK zinātniskās izpētes komisijai ir jāuzsāk darbs. Ir komisija pati izstrādājusi darba plānu, ir komisijas locekļi gatavi darīt, ir piesaistīti konkrēti pētnieki. Šobrīd šis jaunais likums, bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums, dod finansējumu Latvijas universitātei, kuras vēstures institūta komisija pati ir izvēlējusies par vislabāko administratētāju, kas vispār var administrēt zinātnisko darbību. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, turpinām debatas vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, situācija attiecībā uz minēto likuma projektu un attiecībā uz pagājušu gadu pieņemtiem grozījumiem likumā attiecībā uz VDK komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu personas sadarbības faktā ar VDK konstatēšanu lielā mērā ir amizanti. Un amizanti kāpēc? Pirmām kārtām jau pagājušā gada likuma projekta ieturos mēs debatējām par to, kādā veidā Saimai būtu jārīkos un arī politikiem ar VDK maisu saturu. Priekšlikumi toreiz bija ļoti daudz, sākot ar maisu iznīcināšanu, beidzot ar maisu saturu atklāšanu, bet tomēr viss nonāca lielā mērā pie kompromisa varianta attiecībā uz to, ka būtu nepieciešama zinātniskā izpēte. Pagājis ir gads, pie spēkā stājušā normatīvā akta gadu iepriekš, pagājušā gada maijā, līdz šim brīdim nekāda veida darbības attiecībā uz zinātnisko izpēti netika veiktas. Orkārt lielā mērā mulsina tas, kas ir nocis pirms tam, gan Tieslietu ministrijā, gan arī Izglītības ministrijā, kad faktiski neviena no ministrijām negrib kļūt par kuratoru, kaut gan viena gribēja kļūt par kuratoru Tieslietu ministrijā, konkrētā jautājuma risināšana un VDK maisa objektīvai izpētē. Sākās skandāli attiecībā uz izpētes komisijas locekļiem. Un pie šiem apstākļiem vēl jau vairāk es neredzu iespējamību ar atsevišķi normatīvu aktu, jo Saima no juridiskās tehnikas viedokļa budžetu piešķir absolūti citā kārtībā, zinātniskai izpētē vai kaut kam citam, pieņemt atsevišķu likumprojektu par šo jautājumu. Juridiskā komisijā Saimas juridiskā biroja pārstāvi ir norādījuši, ka minētais likumprojekts kā tāds pēc būtības nav nepieciešams, un viņa pieņemšana radīs arvien vairāk pretrunu. Jebkāda veida problēma jautājumi ir jārisina nevis šī likumprojekta ieturos, bet gan likuma par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktā ar VDK konstatēšanu mērķim. Līdz ar ko pat juristu, tiešām neitrālu no politikas neatkarīgu juristu viedoklis par šo likuma projektu, ir tas, ka viņš vienīgi samudžinās pašreizējo sistēmu. Tas ir otrkārt. Treškārt, minētais likuma projekts tādā formātā, kādā viņš tagad ir uzrakstīts, formāli pasakot, ka viņa mērķis ir piešķirt budžeta līdzekļu zinātniskai izpētei, satur tādus risinājumus, kuri arī absolūti nav pieņemami. Nu, pieņemsim. Piektais pants likuma projektā. VDK dokumentu zinātniskās izpētes rezultāti. Zinātniskās izpētes rezultāti ir ierobežotas pieejamības informācija. Es ļoti atvainojos, bet kas tā ir par zinātnisko brīvību, par zinātnisko izpēti, ja tā rezultāts ir slepens? Nākamais jautājums, kas izriet no minētā likuma projekta, ir tas, ka komisijas iesaistītajām personām būs, piemēram, pienākums ievērot likumā par valsts noslēpumu prasības. Tas izriet no 4. panta. Ko tas nozīmē? Zinātniskās izpētes komisijas locekļi, pieņemsim, ir 5, pielaidi darbam ar valsts noslēpumu, dabūs 1. Kāda tā ir zinātniskā izpēta? Šis likumprojekts absolūti minēto jautājumu neregulē, un viņš apaugs. Viņš tulītās burtiski apaugs ar papildus priešlikumiem attiecībā uz to, kā tā zinātniskā izpēta tiks nodrošināta. Un pretrunas pēc minētā likumprojekta pieņemšanas mums būs šim likumprojektam ar likumu par bijušās VDK dokumentu saglabāšanu un tā tālāk, būs pretrunas ar likumu par valsts noslēpumu un virkne citiem saistošiem normatīviem aktiem, kā rezultātā. Manā ieskatā vienīgais mērķis, kas jums ir šodien, faktiski ir to zinātnisko izpēti lielā mērā vai nu neuzsākt vispār, vai arī kontrolēt. Es aicinātu kolēģis, ņemot vērā to, ka būs ļoti īsts termiņš attiecībā uz priešlikumu iesniegšanu, iesniegt minētajā likumprojektā virkne priešlikumus. Mēs arī to darīsim un iesniegsim šajā priešlikumā jautājumus, kas regulēs gan dokumentu publiskošanu, tomēr VDK maisu satura atklāšanu, nav ko tiešām bīties no savas ēnas un mukt, no viņas neizbeigs. Gan attiecībā uz rezultātu pieejamību, gan attiecībā uz to, ka izpētes komisijas locekļiem nebūs nepieciešamas pielaides darbam ar valsts noslēpumu un rezultāti, zinātniskās izpētes rezultāti, izmeklēšana izpētes komisijas locekļu iesaisti ir lielā mērā jābūt neatkarīgai, vienīgi no zinātnieku iesaistes procesa un finansējuma piešķiršanas jautājumā valstī arī lielā mērā nav jāiejaucas, te pašā laikā nav jāiejaucas jautājumā, kurā brīdī un ko būs jāpublicē sabiedrībai attiecībā uz minēto maisu satura atklāšanu.
Turpinām debatas vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Komisijā patiešām bija ļoti plašas diskusijas par šī likumprojekta kvalitāti, arī par to, vai vispār tās likumprojekts atsevišķi vajadzīgs, iespējams, nepieciešamās normas mēs varētu iestrādāt jau esošajos likumos. Tomēr ar vienas balss pārsvaru, arī man balsojot par, šis likums tika atbalstīts, jo domāju, ka gan uz otro lasījumu mēs tomēr varam sagatavot priekšlikumus, es domāju, arī Kangira kungs padalīsies ar savām domām, kas tajā būtu jāmaina, ja tas ir nepieciešams. Un katrā ziņā aicinu šo likumprojektu atbalstīt arī saimes plenārsēdē, lai komisija strādā, pabeidz savu darbu un mēs beidzot atrisinam šo jautājumu. Paldies.
Paldies, debata slēdza vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu bijušās valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturas 18, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimnes sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. jūnijas un izskatīšana 11. jūnija saimes sēdē.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. jūnijam un izskatīšanas saimes sēdē šā gada 11. jūnijā. Paldies! Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka saimes deputāti Dzintars, Gaidzs Bērziņš, Dombrov, Kreisliņš, Slinskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 28. maija saimes sēdē un tajā iekļaut saimes lēmumu projektu par deputātu Edvīna Šņoras atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Dzintars, Gaidzs Bērziņš, Dombrov, Kreisliņš, Slinskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 28. maija saimes sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut saimes lēmuma projektu par deputāta Raivi Dzintara ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Raivis Dzintars, Gaidzs Bērziņš, Dombrova, Kreisliņš, Cilinskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 28. maija saimes sēdē un iekļaut darba kārtībā Saeimas lēmumu projektu par deputāta Raiva Dzintara ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā, vai deputātiem nav iebildumu. Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Dzintars, Gaidis, Bērziņš, Dombrova, Kreisliņš, Cilinskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 28. maija Saeimas sēdzes darba kārtībā un iekļaut tajā Saeimas lēmumu projektu par deputāta Edvīna Šnoris ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma kaktiņu daļu Lēdmanis pagastā Lielvārdes novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoža Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Tātad kolēģi par minēto likumprojektu. Atgādināšu, ka Satversmes 105. panta 4. teikumā ir ietverti vairāk kritēriju, lai nodrošinātu īpašumu piespiedu atsevināšanas tiesiskumu. Proti īpašumu atsevināšanu piespiedu atsevināšana ir pieļaujama, ja tā notikusi. Pirmkārt, uz atsevišķu likumu pamatu, ko mēs šodien vērtējam. Otrkārt, sabiedrības vajadzībām, treškārt, izņēmumu gadījumā un ceturtkārt, pret taisnīgu atlīdzību. Tātad, kolēģi, šis likumprojekts ir saistīts ar to, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnuži Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanu. Par izņēmuma gadījumu juridiskās komisijas sēdē satiksmes ministrijas pārstāvi norādīja uz to, ka dažādos veidos ir mēģinājuši uz vienošanās pamata atrisināt jautājumu par konkrētā nekustamā īpašuma atsevināšanu valstī, taču nezināmu iemeslu dēļ īpašniece no šiem dažāda veida priekšlikumiem ir atteikusies vai nav reaģējusi. Jāatzīst, ka arī Saeimas juridiskā komisija sākotnēji atlika šī likumprojekta izskatīšana, jo pirmo reizi, kad komisija skatīja šo likumprojektu, nebija ieradusies īpašniece, neraugoties uz to, ka komisija bija aicinājusi uz komisijas sēdi īpašnieci. Arī uz nākamo komisijas sēdi īpašniece neieradās un nepilnvaroja pilnvaroto pārstāvi, neraugoties atkal uz to, ka komisija vairākkārt gan rakstiski, gan arī telefoniski aicināja īpašnieci ierasties uz komisijas sēdi. Līdz ar to komisijai nav zināma arī apsvērumu, kādēļ īpašniece nepiekrīt vienoties brīvprātīgi par minētā nepieciešamā zemes gabala atsevināšanu. Attiecībā uz taisnīgu atlīdzību, tātad arī deputātiem ir bijis pieejams vērtējums, varu tikai atgādināt to, ka saskaņā ar likumu par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanu, strīdus gadījumā vērtējums ir apstrīdams tiesā civilprocesuālajā kārtībā. Komisija atbalstīja minēto likuma projektu, līdz ar to komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma kaktiņu daļu Lēdmanis pagastā Lielvārdes novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, valsts autoceļa E22 posma Rīga Tīnoža Koknes rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2. jūnijas.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 2. jūnijam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns. Ziņotāja nav. Tātad komisija ir vienojusies par citu ziņotāju. Paldies. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, tātad runāja par grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Šī lielā mērā tehniska grozījuma saistīta ar to, ka Latvija ir jāpārņem kārtējā regula, kura ir pieņemta un kura nosaka kārtību, kādā ir jānosaka elektroenerģijas tirgus operators. Pašlaik esošais regulējums elektroenerģijas tirgus likumā nosaka savādāku kārtību, kas ir pretrunā ar to, ko nosaka regula. Un tāpēc mums steidzami ir jāveic šādi grozījumi. Un tāpēc komisija aicina šo likuma projektu izskatīt steidzamības kārtībā un jau šodien pat sākt viņu izskatīšanu. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Tad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzam atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikumu otrajam lasījumam aicinam noteikt priešlikumus uz otro lasījumu aicinam noteikt 1. Jūniju un izskatīt jau 4. Jūnija sēdē. Tas būtu ļoti svarīgi, lai mēs viņu pagūtu pieņemt vēl pirms šī sesija beidzas.
Izskatīšana Saeimas sēdē
4. Jūnijā otrajā lasījumā.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. Jūnijam un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 4. Jūnijā.
Jā, paldies.
Nākamā darba kārtības sadaļa lēmuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā otrajam lasījumam līdz 2015. Gada 8. Jūnijam. Tad komisijas vārdā ziņot neviens nevēlas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numuru 26 LP 12 otrajam lasējumam līdz 2015. Gada 8. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likuma projekta izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Pirmais lasējums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Aija Barča.
Augstprātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamā deputāts, godātie deputāti. Sociālo darba lietu komisija šodien izskatīja likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Likuma projekts redakcijā, kuru mums atsūtīja ministru kabinets, un kuru šodien sociālo darba lietu komisija akceptēja pirmajam lasījumam, piedaloties gan labklājības ministrijas, gan finanšu ministrijas atbildīgām amatpersonām, skar vairākus jautājumus, ļoti nopietnus jautājumus likumā par valsts pensijām. Vispirmām kārtām tas skar Satversmes tiesas spriedumu jautājumā par pirmās otrās grupas invalīdu pensiju pārēķināšanu, ja šīs personas ir bijuši darba devēji. Invaliditātes pensijas pārēķināšanas kārtība pirmās un otrās grupas invaliditātes pensijas saņēmējiem noteiks arī attiecīgu formulu ar palielinātu koeficientu. Vienlaikus arī dzen ir reglamentēti jautājumi par valsts vecuma pensijas saņēmēju noteikumiem, ja invaliditātes pensija tiek pagarināta, un tas nenotiek viena mēneša laikā, bet laikā līdz 4 mēnešiem, ir arī tādi skaudri grozījumi likumā par valsts pensijām tām personām, kuras viņu vainas dēļ ir saņēmušas pensiju, kur nepieciešams aprēķināt arī pārmaksu. Protams, ir šai likuma projektā arī jautājums par pensijas kapitāla aktualizāciju un par krīzes laika jautājumiem, kad algas indeks kļuva mazāks un nesasniedza vairs tos cipariņu mūsu viens, tātad indeks bija mazāks par 1,06, 0,7 un tā tālāk. Arī šis jautājums grozījumā likumā par valsts pensijām ir regulēts un, protams, ka ir precizēti arī tie jautājumi, ka personas pensionējas un viņām kopējais sociālās apdrošināšanas stāžs ir vairāk nekā 30 gadi, pie kam likuma projekts norāda, ka vismaz 5 gadiem ir jābūt sociālai apdrošinātāji šai personai pēc 1996. gada. Tātad no laika perioda, kad mums pašreizējais likums par valsts pensijām ir stājies spēkā. Cienījamie kolēģi, pavisam ir izdarīti grozījumi likumā 12 jautājumos, ņemot vērā, ka Satversmes tiesas spriedums stājas spēkā šā gada 1. jūlijā. Sociālo un darba lietu komisija aicina likuma projektam piešķirt steidzamību.
Paldies! Tātad vispirms mums ir jālemj par steidzamību. Lūdzu zvanu! Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicina likuma projektu pieņemt un akceptēt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Paldies. Labdien, augstāko deputāti. Es gribu pateikt, ka sociālo debatu komisija gaidīja šo likumu jau no aprīļa. Un, cik es saprotu, bija rezolūcija un lūgums no labdarības ministrijas izskatīt viņus steidzīgā kārtībā, bet izejot visus tos procedūras ministra kabinetu, lai deputāti varētu pārbaudīt ne tikai tas, kas sagatavos ministrijā, bet arī iesniegt savus priešlikumus. Cik es saprotu, šodien mums tādas iespējas vairāk nav, mums tikai viens mēnesis, lai izskatītu parlamentā šo likumprojektu, tāpēc, kā ir Satversmes tiesas ielikties termiņš un lai nepārkāp Satversmi, mums vajag jums steidzīgā kārtībā izskatīt. Tas nav korekti pret opozīciju, tas nav korekti pret deputātiem vispār, un skaidrs, ka opozīcija pirmoreiz vēsturē 12. Saimā savāc 38 parakstus, un grib izskatīt šo jautājumu ārkārtas sēdē. Vai ministra kabinets var atrast modeli komunicēt ar opozīciju un cienīt viņu, vai ne? Paraksti savākti, un mēs gatavi katru mirkli viņu iesniegt, un vienīgais mūsu iebildums, lai to procesu nebremzēt, lai būtu izpildīti solījumi vēlētājiem un izpildīt valdības deklarācija par to, ka sāk nākošu gadu kompensēt tiem pensionēriem, kur cieta no tā negatīva indeksa, alga indeksa, kompensēt to pensijas samazinājumu tehnisko, kur radās ekonomiski iemesli dēļ. Tie cilvēki ir 90 tūkstoši pensionāri, tas ir 3 gadi, tas ir ļoti liela auditorija, kur gaida to solījumu izpildījumu. Cik es informēju šodien komisijas sēdē, Aija Bārča kopā citiem pārstāvjiem bija paredzēta tikšanās, un viņa notika ar mūsu premjerministru, kuras solīja, ka nākošu gadu tā kompensācija sāksies. Mums ir dažādi modeli, dažādi auditorija, kurš skars pirmos, vai tie, kur pensionējas 9. Gadā vai 8. Vai tas, kas saņem vismazāk pensijas. Viss kaut kādi varianti, bet dialogs sākās. Un cik mums šodien arī parlamentārs sekretārs Ašrādins paziņoja, ka viņi gatavi atrast aptuveni ap 4 miljoniem eiro, lai kompensēt to mūsu likumdošanu iniciatīvu, kur radīsies tajā komunikācijā un tajā strīdos komisijās. Mēs saprotam, ka šodien ir sarežģīta situācija budžetā, mēs saprotam, ka mums ir sociāli atbildīgi jāveido nākošu gadu budžetu, bet mēs arī gribam pieturēties pie tā principa. Ja mēs ko solījām, ja mēs vēlēšanu, tad vajag izpildīt. Tāpēc mēs šodien komunicējot un parunājam ar opozīcijas pārstāvjiem, ar Sudrabu kundzi, ar citiem pārstāvjiem, mēs izrunājam to, ka mēs šodien nesniegsim šo pieteikumu sasaukt atkārt sēdi, kamēr mēs neizrunāsim komisiju un nerealizēsim šo savu solījumu sākt nākošu godu kompensēt tos pensijas, kuri tika izmantot formulāru negatīvu indeksu. Mēs nebūsim destruktīvi, mēs noticēsim šodien arī Barčīs kundze, ka viņa to panāks un rezultāts būs. Ja mēs iziesim uz to un pēc divām nedēļām nostiprināsim šo likumprojektu otrajā lasījumā, tāpēc, ka viņš steidzuma kārtā, un cik es saprotu, ka arī finansējums būs atrast, tad mēs uz šo periodu atliksim šo jautājumu aktualizēsim. Bet mēs ļoti uzmanīgi skatāmies uz nākošiem gadiem, uz 7-8, lai visi cilvēki, kur cieta, dabūtu to kompensāciju vai pensijas pārskatīšanu. Paldies par to, ka jūs sakat mums dzirdēt, es no opozīcijas puses, bet mēs varam daudz radikālāk un asāk spēlēt, ja jūs sāksiet ar mums nereicināties. Un es saprotu, ka tas bija pēdējais brīdinājums dzeltenā kartiņa, koalīcijas partneri. Jūs mandāts nav labāk vai sliktāk par mūsu, viņš tāds pats. Un lūdzu, mēs te 38 sēžam un mēs gribam aktīvi piedalīties likumdošanā. Paldies.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godētās saimas priekšsēdētājs kundz godājumie deputāti. Likums, protams, ir jāpieņem steidzamības kārtā, jo nu, laiks ir maz, kurā mēs to varam pieņemt. Taču neskatoties uz šo steidzamību, tomēr būtu svarīgi atrisināt jautājumu par šiem negatīviem apdrošināšanas iemaksas algas indeksiem. Un diemžēl to nebūs iespējams atrisināt attiecībā uz visiem pensionāriem, kurus tas skar jau nākamajā gadā. Taču strādājot pie otrā lasījuma redakcijas, vajadzētu noteikt termiņu, kādā mēs to atrisināsim, un šo risinājumu sākt jau nākamajā gadā. Un šķiet, ka pareizi būtu tāds risinājums, kas iezīmējās jau šodienas komisijas diskusijā, proti, ka šo jautājumu vispirms risināt personām ar mazākām pensijām, kas varbūt neuzliktu nesamērīgu slogu nākamā gada budžetam, bet vienlaikus tomēr tieši risināt nabadzības jautājumu cilvēkiem, kam šis nabadzības risks ir pats lielākais. Pārunājot vakar arī šo jautājumu ar premjeru, tika gūta sapratne un arī premjeru atzīst šo jautājumu par prioritāru un neatliekamu. Līdz ar to es ceru, ka mums visiem kopīgi izdosies atrast labāko un vienlaikus arī finansiāli iespējamu risinājumu gan nākamajam gadam, gan arī šīs problēmas pilnīgai atrisināšanai. Tāpēc gribētu arī aicināt šodien atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā un cītīgi strādāt, lai šis risinājums otrajā lasījumā būtu optimāls. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Siliņam.
Cienījumie kolēģi, jau kopš 2011. Gada Latvijas pensionāru federācijā sāka ierasties izmisuši pensionāri, kas ziņoja par to, ka koeficentu piemērošanas rezultātā viņa pensijas ir samazinājušās praktiski par 20%. Rūpīgi papētot likumdošanu, mēs izdarījām secinājumu, ka ir pieļauta ļoti rupja kļūda, par ko arī tika ziņots gan labklājības ministrijai, gan tiesību sargam, gan arī gatavoti iesniegumi satversmes tiesai. Jo faktiski ir nojaukts galvenais pensijas aprēķināšanas princips, ka pensijai ir jāatbilst diviem pamatkritērijiem. Tas ir stāžam darba un apdrošināšanas iemaksām valsts sociālās apdrošināšanas budžetā. Diemžēl reizē ar šiem te koeficientiem ir ieviests trešais rādītājs, tas ir pensijas atkarība no dzimšanas gada, un faktiski cilvēki, kuriem ir aprēķinātas pensijas ar šo zemo koeficientu, ir sodīti ar krīzi uz visu atlikušo mūžu. Es esmu tiešām priecīgs, ka beidzot ir izdevies panākt saprašanu no ministra kabineta puses, un šī jautājuma risināšana tiek uzsākta. Un es gribētu pievērst jūsu uzmanību uz to, ka faktiski šī pieļautā kļūda ir izsaukusi nepieciešamību pārreķināt tuvāko gadu laikā jau vairāk kā 100 tūkstošu pensiju. Un tādēļ faktiski katra kavēšanās, kas būs tikai vairos šo cilvēku skaitu, kuriem nāksies pārreķināt pensijas, jo zemie koeficenti praktiski atstāja iespaidu uz visām pensijām, kas ir aprēķināts pēc 2010. Gada. Otra lieta, ko es gribētu vērst deputātu uzmanību, ir tā, kādas summas ir nepieciešamas, lai to realizētu. Šeit jau tika nosaukt cipars, ka nākošajam gadam ir nepieciešama aptuveni 4 miljoni eiro, un salīdzinājumam es gribētu nosaukt ciparus, kas ir oficiāli Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras cipari. Tas ir par to, kā pieaug uzkrājums Valsts sociālās apdrošināšanas budžetā pa gadiem. Ja šogad tas ir 370 miljoni aptuveni, tad pēc gada jau uz gada beigām 550 un 2018. Gadā sasniegs pat miljārdu eiro. Protams, salīdzinot ar tām summām, kas ir nepieciešamas šī jautājuma risināšanai, tā ir ļoti minimāla summa. Un visbeidzot, es gribētu darīt zināmu deputātiem to, ko patreiz runā, nu ja tā var teikt, pensionāru sabiedrībā. Vispirmām kārtām jau tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas patreiz tiek veiktas ap sociālās apdrošināšanas budžetu, atcerēsimies 2009. Gadu, kad faktiski sākās šī te budžeta izmantošana neatbilstošiem mērķiem pārceļot uz budžetu piemaksas pie pensijām, arī tās darbības, kas notiek šobrīd, dažādi ierobežojumi, un tam līdzīgi, ka faktiski pensionāri uzskata, ka mērķtiecīgi tiek veikta provokācija, lai mazinātu strādājošo uzticību valsts sociālās apdrošināšanas budžetam un valsts pensiju sistēmai, kas ir atzīta, lai cik paradoksāli tas nebūtu, par vienu no labākajām pasaulē. Un visbeidzot, Rīgas pensionāras ir lūgušas nodot sveicienu finansu ministrijai un palūgt Eiropas augstos ierēdņus, kuri grib noteikt ierobežojumus pensionāriem un apdalīt tos, ierasties Rīgā, un Latvijas pensionāru federācija labprāt organizēs tikšanos ar Rīgas pensionāriem, kurām ir 150-170 eiro pensiju mēnesī. Viņas iepazīstinās ar šiem cipariem un savu iztikšanas spēju arī Eiropas augstos ierēdņus. Bet kopumā es gribētu lūgt deputātus atbalstīt šos te likuma grozījumus un iespējam ātri. Paldies.
Paldies. Līdz ar to debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams pirms balsojuma.
Cienījamie kolēģi, mūsu kolēģis Andris Siliņš, protams, šodien pauž pensionāru federācijas satraukumu, bet man vienlaikus gribētos kolēģinam, mēs saprotam, kur tad radās šis negatīvais indeks un kādēļ pensionāriem bija tādi satraukumi, un vēl līdz šai pašai dienai, sākot no 2010. Gada 1. Janvāra. Augu indeks ne tāpat vien krita. Auga indeksi sāk pazemināties 2009. Gadā un aprēķina pensijām pēc 2009. Gada indeks veids 2010. Gadā. Tas jau kolēģi bija sākoties krīzei un saistībā ar to, ka augas tika pazeminātas. Un to nosaukt gluži par kļūdu, manuprāt, nebūtu sevišķi korekti. Vienīgi, tikai pašreiz mēs esam vienojušies, ka šis jautājums ir jāsakārto. Protams, gribētos, lai varētu kompensēt visu iepriekšējo periodu, bet, diemžēl, godātie kolēģi un arī gan pensionāri to izdarīt pašreiz nevarēsim, bet vismaz saņemt jaunu pārēķinātu pensiju, sākot ar nākošā gada 1. janvāri, par to gan mēs vakardien un šodien komisijas sēdē diskutējām. Tādēļ es ļoti aicinātu kolēģis šodien atbalstīt pirmajā lasījumā un uzticēties Sociālo un darblietu komisijas deputātiem, kuri pārstāv visas Saeimā ievēlētās frakcijas, tātad politiskos spēkus. Un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs likumu projektu visdrīzākajā laikā varēsim izskatīt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisijas vārdā aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 1. jūnijas 2012 un izskatīt plenārsēdē 11. jūnijā.
Paldies, tad priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 1. jūnija 2012 un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. jūnijā.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Edvīnu Šņoris atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edvīnu Šņoris atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Raivu Dzintaru ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Raivu Dzintaru ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, līdz ar to Raivis Dzintars ir ievēlēts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Raivu Dzintaru ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputāta Raivja Dzintara ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to Raivis Dzintars ir ievēlēts mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Nākamais darba kārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Edvīnu Šņoris ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edvīnu Šņoris ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, līdz ar to deputāts Edvīns Nori ievēlēts aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Kolēģi, saistībā ar šodien paredzēto jautājumu atbilžu sēdi, vēlos jūs informēt, ka deputātu Zariņa, Gešina, Rubika, Tutina un Ribakova jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Rail Baltica projektu ekonomisko pamatojumu un tā patieso ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Ir saņemta rakstveida atbildi, kura iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Kūtri, Sudrabas, Mējas, Šica, Krēsliņa un Šimfas jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par pielaides piešķiršanas sistēmu, jautājums pāradresēts tieslietu ministram Dzintaram Rasničam un ārlietu ministram Edugaram Rinkevičam, ir saņemtas rakstveida atbildes. Iesniedzējus neapmierina tieslietu ministra sniegta atbilde un ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Zariņa, Gešina, Urbanoviča, Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par esošās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Jautājums ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Uzolai, saņēma rakstveida atbildi, kuru iesniedzējus neapmierina, un ministri šodien nevar ierasties uz notvārdu atbildes sniegšanu. saistībā ar deputātu Ilksniņa Zariņa Zemrīnsku Adamsonu un Ribakovu jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta pārbaudēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Sudrabas Klimentjeva Ruka Šits Brīvera un Mējas jautājumu ministru prezidentai lemdotai straujumai par grozījumu likumā par valsts pensijām atlikšanu, jautājums ir pāradresēts labklājības ministram Uldim Augulim, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, un ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu šodien. Saistībā ar deputātu Ilksniņa Geišana Zemrīnska Adamsona un Ribakova jautājumu ministra prezidentai lemdotai straujumai par obligātās iepirkumu komponentes ietekmi uz ražošanu, jautājums ir pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemta rakstveida atbildi, kur iesniedzējus apmierina un jautājums uzskatāms par atbildētu. Saistībā ar deputātu Zariņa Zemļinska, Nikonova, Zujeva un Trečikas jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par drošības rezervju pakalpojumu sniegšanu valsts Latvijas Republikas naftas produktu rezervju izveidei. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu un ministri informē, ka jautājums uzdevēja pieprasītās apjomīgās informācijas dēļ rakstveida atbildi tiks sniegta līdz 5. jūnijam. Līdz ar to jautājumu un atbilžu sēde šodien 17.00 notiek. Uz to var ierasties tieslietu ministrs un var ierasties finanšu ministrs Jānis Reiss. Tātad ir saņemti arī deputātu jautājumi. Deputāti Elksniņš, Agēšiņas, Mirskis, Dolgopolovs un pat Apkins iesniegušu jautājumu par portālu skolas LV attīstību atbildīgiem ierēģiem un noderīto zaudējumu piedziņu, tas tiek pāradresēts izglītības ministrei Mārītei Sailei atbildes sniegšanai saistībā ar deputātu jautājumu, ko iesnieguši deputāti Urbanovičs, pat Apkins, Zariņš, Valērijs Agēšiņs, Jānis Tuktiņs par uzņēmumu ienākumu nodokļu avans maksājumiem, tas tiek adresēts finanšu ministram Jānim Reiram atbildes sniegšanai. Saistībā ar deputātu Elksniņa Orlova, Agēšina, Tutina, Trečikas iesniegto jautājumu par tramvaju vagonu iegādi Daugavpils pilsētas vajadzībām, tas tiek nodots satiksmes ministram Andrijam Matīsam atbildes sniegšanai. Tāpat deputāti Zariņš, Agēšins, Trečikas, Zujevs, Nikonovs iesnieguši jautājumu par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs. Par akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs, tas tiek adresēts ministra prezidentai lemdotai straujumai, to arī nododam straujuma skundzei atbildes sniegšanai, bet deputāts Ivars Zariņš lūdz vārdu motivācijas nolasīšanai. Es atgādinu, ka laiks ir viena minūte. Motivācijas nolasīšanai.
Jā. Kolēģi, kā jūs zinat, Liepājas Metalurga akcionāriem atkal ir problēmas nodrošināt sekmīgu Liepājas Metalurga darbību. Akcionāri tenī vaino valsti, kur nespēja nodrošināt viņiem vajadzīgos apstākļus. Šo stāstu mēs jau esam dzirdējuši un zinām, kur tas ved. Lai noskaidrot, kas tad patiesībā ir vainīgs, vai tiešām tie ir akcionāri, kas ir iegādējušies uzņēmumu un nevēlas īsti pildīt savas saistības, vai tā ir valsts, kas nepilda savas saistības pret akcionāriem, vai varbūt tās šis darījums pārdodot šo uzņēmumu, kas notika pirms vēlēšanām, vienkārši bija fikcija, lai vienkārši uzņēmums tiktu pārdots, akcionāri no savas puses imitētu darbību un pēc tam varētu atkāpties no savām saistībām, ir ļoti svarīgi saprast reālo situāciju un nepieļaut, lai viņa samilst un novet tur, kur viņa ir bijusi. Tāpēc mēs esam uzdevuši jautājumus un vēlamies iegūt šos dokumentus, kas apliecina patiesos apstākļus un nosacījumus, pie kādiem šis Liepājas Metalurgs ir pārdots. Lai saprastu, kā mums pareizi rīkoties tālāk un nepieļaut kārtējo krīzi Liepājā. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimes sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātei Inesei Laizānei.
Cienījamie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, tātad 12.30 komisijas sēde.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie saimas mandātu ētikas tiesnieku komisijas locekli, atgādinu jums to, ka pulkstīn plus vienos notiks komisijas sēde, komisijas telpas.
Vārds saimas sekretāru biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Solvitā Bultiņa, Guntis Belēvičs, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Artus Kaimiņš, Armands Krauze, Romāns Mežeckis, Ivans Ribakovs, Edvards Smiltēns, Jānis Vucons. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimas sēdi ir slēgta.